sokafa iry tompo ny fonay mba hitandremanay ny teny zanakao. Aleluya. Evanjely masina no soratany masinda Mateo toko fahenina andiny fahasivy ambin'ny folo hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Tamin'izany andro izany i Jesosa niteny tampianany nanao hoe, aza mihary arena ho anareo ety an-tany izay misy harafesina sy kalalao manimba ary mpangalatra manamitrano sy mangalatra, fa miaria harena ho anareo any an-danitra izay tsy misy harafesina na kalalao manimba sady tsy misy mpangalatra manamitrano na mangalatra, fa izay toeran'ny arenao no itoeran'ny fonao koa. Ny maso no jiron'ny tena. Raha tsara ny masonao dia hazava avokoa ny tenanao rehetra, fa raha ratsy kosa ny masonao dia ho maizina avokoa ny tenanao rehetra. Ka raha zary maizina ary ny fahazavana eo amin'ny tenanao, fa maizinana manao ahoana izany? Izany ary ny tenin'ny Tompo derana eo anao ry Kristy. Riavana, mampitandrina antsika i Jesosa momba ireo mety ho sakana tsy azona ny lanitra. Ny arena moa no tena anafarany antsika eto, fa rehefa mety ho sakana dia voray ao anatin'izany daholo. Ny toetra miavona, ny ampo diso toerana, ny firehakevitra tafahoatra sy ny zavatra hafa, rehefa mety ho sakana sy manelinjelona tsy anjakan'Andriamanitra dia tsy maintsy hialana. Ho rava ho azy manko reny, ka tsao kosa ny arena maharitra dia ny fitiavana, ny fiadanana, ny famondram-po sy rehefa mety ho atsara-panahy. Misy zava-dalina takiana amin'ny finoana ary famonjena mandrakizay a no resaka eto. Ny arenin'ny tany moa dia ny manangona no ataony, fa ny arenin'ny lanitra kosa dia ny mizara sy manome. Momba ny hoe maso jiron'ny tena kosa dia fampitahana miainga amin'ny andavanandrom-piainana izany. Samy mila jiro daholy rehefa maizina ny andro, ary tsy ampy ny masom-batana fotsiny. Toy izany koa ny ara-panahy. Na eo aza ny masom-batana, na eo aza ny fahirata-tsaina, ambony lavitra noho izany a ny fahazavan'Andriamanitra mba hahitantsika azy hatrany amin'ny fiainana mandrakizay. Amena.